เรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาทิตย์ที่ผ่านมาของผมนะที่ผมได้เจอเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับแล้วมาทำให้ผมได้เข้าใจกับตัวเองมากขึ้นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสิ่งที่เรามั่นใจที่สุดในสิ่งที่เราชัวร์ที่สุดเชื่อเถอะว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นอ่ะมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยจริงๆนะครับแล้วก็มาทำให้ผมได้เข้าใจถึงการที่จะรับมือกับความรู้สึกของความผิดหวังแล้วก็การที่เราเนี่ยสามารถที่จะรับแรงกระแทกของเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเข้ามาในชีวิตของเราได้แน่นอนคนได้ดีมากขึ้นเนาะก็ผมก็อยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับถึงบทเรียนที่ผมได้รับแล้วก็ประสบการณ์ที่มันทำให้ผมเนี่ยได้เซอร์ไพรส์ว่ามันคืออะไรนะครับมาลองฟังไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เพื่อนกันคุยจนดึกโดยมาอยู่กับผมโฟกนภัทรฮะที่จะมาชวนเพื่อนๆมานอนคุยกันก่อนนอนเกี่ยวกับเรื่องราวธรรมดาของชีวิตที่ทำให้เราเนี่ยได้เติบโตขึ้นเหมือนกับนิทานก่อนจบวันที่เราจะมาตกตะกอนความคิดไปพร้อมๆกันนะฮะแล้วผมก็หวังว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเหงาน้อยลงแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้านะครับก็เรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้นะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยที่จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆเนี่ยก็คือเพื่อนๆที่ติดตามพอดแคสต์ของเรามาอยู่ตลอดเนี่ยก็จะทราบว่าเราได้มาทำงานอยู่ที่ออสเตรเลียนะฮะแล้วก็ได้ตอนนี้อยู่ที่เมืองเมลเบิร์นซึ่งเราทำงานโรงงานไก่เป็นงานที่ใช้พละกำลังล้วนๆเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มาอยู่บ้านของซูเปอร์วิเซอร์นะฮะที่เป็นหัวหน้างานของเราก็อยู่บ้านพักเขาแต่เนื่องด้วยคอนดิชันของวีซ่าของเราก็คือ working and holiday เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องย้ายออกจากที่ทำงานนี้นะครับเพราะว่าเราทำมาเนี่ยเกือบ6เดือนละแล้วก็มันมีความจำเป็นจริงๆที่เราต้องย้ายไปอยู่ในเมืองที่รัฐบาลกำหนดเพื่อที่เราจะสามารถต่อวีซ่าปีที่3ได้เราก็เลยจำเป็นนะที่จะต้องย้ายออกไปแต่ว่าเรื่องมันมีอย่างนี้เนื่องจากว่าเราอ่ะกับซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะชื่นชอบเราเหมือนกันในการทำงานของเราที่โรงงานไก่นะแล้วเราก็มีโอกาสว่าในเมืองไอ้บริษัทที่เรากำลังทำเนี่ยเขามีอีกบริษัทนึงชื่อเดียวกันแต่ว่าอยู่อีกเมืองหนึ่งที่เราสามารถที่จะต่อวีซ่าปีที่3ได้เนี่ยเราก็เลยเดินเข้าไปถามตรงๆกับซูเปอร์วิเซอร์เลยว่าซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยหัวหน้าครับเราผมอ่ะจำเป็นที่ต้องต่อวีซ่าปีที่3จริงๆจะเป็นไปได้ไหมที่เราอยากจะย้ายจากเมืองเมลเบิร์นไปอยู่อีกเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองจีลงซึ่งห่างจากเมลเบิร์นประมาณ1ชั่วโมงซูเปอร์วิเซอร์ก็ตอนนั้นแกก็ดูเหมือนไม่มั่นใจนะเพราะว่าแกบอกว่าที่จีลงเนี่ยบริษัทที่จีลงอ่ะเขาเปลี่ยนหัวหน้างานใหม่แกอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าด้วยความที่แกเป็นคนที่เขาเรียกว่าใจดีแล้วกันใจดีกับผมมากๆอ่ะเขาก็หาทางยังไงก็ไม่รู้ก็ไปเจอกับพี่สาวคนนึงที่เคยทำงานกับซูเปอร์วิเซอร์ของผมนะแล้วเขาก็ติดต่อกันไปติดต่อกันมาแล้วก็พี่สาวคนนั้นเนี่ยก็ติดทักมาหาผมแล้วก็บอกว่าโอเคนะเนี่ยสามารถมาได้ก็พร้อมที่จะมาวันไหนแล้วก็ตกลงเรื่องเวลากันนะฮะตกลงว่าวันไหนวันไหนซึ่งไอ้วันที่กำหนดอ่ะก็คือวันที่2มกราคมก็คือปีใหม่เนี่ยเราก็จะย้ายไปอยู่ที่นู่นตอนนั้นน่ะก็คือเราก็คิดว่าทำไมเราโชคดีอย่างนี้วะแบบดีใจมากๆว่าคนอื่นน่ะก็คนอื่นที่มาด้วยวีซ่าเดียวกันใช่ไหมคือเขาก็ต้องออกจากงานแล้วก็ต้องไปหางานซึ่งใช้เวลานานแต่เรากลับแบบออกจากงานนี้แล้วก็ได้งานอีกงานหนึ่งเลยซึ่งเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราโชคดีมากๆแล้วก็เป็นบุญเราเชื่อว่ามันเป็นบุญเก่าที่เราได้ทำมาในก่อนหน้านั้นนะเขาก็เลยให้เราไปแต่เชื่อไหมว่าแบบถ้าทุกอย่างมันราบรื่นอ่ะเราก็คงจะไม่มาแชร์เรื่องนี้กับเพื่อนๆนะครับแต่ว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่มันไม่ราบรื่นเลยก็คือว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ได้ไปดูบ้านได้ไปแบบ คือหาบ้านในอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไปดูบ้านที่จีลงในวันหยุดของเราในอาทิตย์ที่แล้วก่อนหน้าที่จะไปผมก็ทักหาพี่สาวที่อยู่จีลงคนนั้นนะว่าเออเนี่ยเราจะไปจีลงไปดูบ้านพี่สาวอยากจะให้เราเตรียมตัวเอาเอกสารอะไรไปให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ดีพี่สาวก็บอกว่าตอนเนี้ยเขาบอกว่าไก่อ่ะมันมีน้อยอาจจะไม่มีงานให้เราแบบทำในตอนนี้อย่างเงี้ยแล้วแบบคือตอนนั้นอ่ะคือเราจะเดินทางแล้วว่าพรุ่งนี้เราก็จะแบบเดินทางไปจีลงเรากลับจะต้องมาเจอแบบว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราคิดว่าแบบเฮ้ยกูได้งานแน่ๆคือแบบกูไม่ต้องแบบทำไมโชคดีอย่างนี้เนี่ยมันกลับพังทลายลงไปในพริบตาเลยเว้ยซึ่งเอาจริงตอนนี้เราก็ยังไม่ได้คำตอบนะว่าเราจะได้ไปทำงานที่นู่นหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันทำให้เราได้เรียนรู้อย่างหนึ่งเลยอะตอนเนี้ยก็คือว่าแบบไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันชัวร์จริงๆแล้วมันไม่ชัวร์เว้ยแล้วแบบมันโคตรเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์กับเราแล้วกันเพราะว่ามันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือตอนนั้นอะเรารู้ว่าเราจะได้ไปอยู่จีลงใช่ไหมแล้วก็ได้ไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานนะเพื่อนที่เราที่เจอเพื่อนเราที่ทำงานฟาร์มด้วยกันในสมัยก่อนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาชวนเราไปทำงานเชอร์รี่ตอนนั้นเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราได้งานแล้วแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยขอโทษด้วยนะเพราะว่าแบบคือตอนนี้เราได้งานที่จีโรงแล้วเราคงไปด้วยไม่ได้แต่เราก็ได้ทิ้งท้ายไปด้วยนะว่าเป็นภาษาอังกฤษอะเราบอกว่า let's see everything can change so quickly ซึ่งแปลเป็นไทยว่าเดี๋ยวรอดูก่อนทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเสมอแล้วก็บอกเขาไปอย่างนั้นจริงแล้วมันก็เป็นจริงเว้ยที่แบบเราได้รับข่าวที่แบบว่าเราอาจจะไม่ได้ไปทำงานที่จีโรงแล้วอะแล้วซึ่งมันเป็นโอกาสที่แบบเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนเราได้อย่างชัดเจนเลยว่าไอสิ่งที่เราแบบแน่ใจมากที่สุดแบบซูเปอร์ไวเซอร์เราคอนเฟิร์มแล้วพี่สาวที่จีโรงคอนเฟิร์มแล้วว่าเราได้งานแน่ๆแล้วเราแถมเราตอนนั้นเราแบบเขียนใบสมัครส่งให้พี่สาวเรียบร้อยอะแต่เชื่อไหมเนี่ยพอมาถึงตอนนี้แบบไม่มีอะไรแน่นอนเลยกับตัวเราอะแล้วแบบมันเป็นสิ่งที่แบบพิสูจน์กับคำพูดของเราได้เลยนะเว้ยว่าแบบ everything can change so quickly เราไม่สามันไม่มีอะไรที่แน่นอนไปเสมอแล้วมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะหยิบเรื่องนี้มาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันว่าในสิ่งที่เราคิดว่ามันชัวร์ที่สุดอะบางทีแล้วมันอาจจะไม่ชัวร์ก็ได้นะเว้ยมันทำให้เราแบบมองย้อนไปในวัยเด็กอะที่ตอนนั้นเราเตรียมสอบเข้าธรรมศาสตร์แล้วเราแบบทิ้งทุกอย่างทิ้งตอนนั้นมันเป็นมีการสอบแกตแพทใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นอะที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเขามีสอบตรงก็คือแบบไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่ทำข้อสอบแล้วก็ผ่านตอนนั้นอะคือเราจำได้เลยว่าเราทิ้งทุกอย่างไปเลยแล้วก็มุ่งแต่แบบทำข้อสอบตรงของธรรมศาสตร์ให้ได้แล้วก็มีอาจารย์พิเศษสอนพิเศษคนหนึ่งของผมเขาเดินมาบอกว่าเฮ้ยโฟกทำไมเองไม่หาแผนสำรองวะเองแน่ใจได้ไงว่าเองจะสอบผ่านแต่ด้วยความว่าตอนนั้นน่ะเรามีไฟแรงกล้ามากๆแล้วก็เราได้ไปแข่งขันวิชาการในที่ต่างๆแล้วเราก็ไปชนะมานะเราก็รู้สึกว่าแบบมันจะเป็นไปได้ไงที่เราจะไม่ติดธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมแผนสำรองอะไรเลยแล้วก็ในท้ายที่สุดเราก็สอบไม่ติดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับเรามากๆในตอนนั้นเหตุการณ์เนี้ยในอดีตเนี่ยพอมาเจอกับเหตุการณ์เนี้ยมันก็ทำให้เราเข้าใจได้จริงเลยนะเว้ยว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนไปเสมอหรอกไอ้สิ่งที่เรามั่นใจนักมั่นใจหนาบางทีมันอาจจะไม่ได้ก็ได้ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้จริงๆว่าทำใจไว้บ้างก็ดีนะแล้วก็มันก็ทำให้เราแบบรู้สึกว่าในอนาคตอ่ะเราควรที่ต้องลดความคาดหวังในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงให้มากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะหาแผนสำรองในการรองรับกับชีวิตที่จะเข้ามาปะทะกับเราเนาะเพราะเราไม่รู้จริงๆเลยเว้ยว่ามันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างแต่ว่าผมมาโชคดีมากๆเลยที่แบบเรามีบุญเก่าเยอะแล้วกันก็ถ้าไม่ได้งานที่จีลงก็เราก็ยังมีคงมีเรามีงานรองรับก็คืองานทำฟาร์มเชอร์รี่ที่แทสเมเนียอยู่ก็ถือว่า ก็ยังโอเคแต่ก็นั่นแหละนะไม่มีอะไรที่แน่นอนเสมอไปหรอกนะฮะก็เรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในอาทิตย์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบรู้สึกว่าตอนนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมเช่นกดให้ดาวให้รีวิวได้เนาะใน Spotify Podcast Apple Podcast นะครับหรือว่าใน Podcast ทุกๆแพลตฟอร์มเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจในการทำ Podcast นี้ต่อไปมากขึ้นจริงๆนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับมาลองดูกันว่าเรื่องราวที่ผมจะมาแชร์กับเพื่อนๆในอาทิตย์หน้าคืออะไรนะครับมาลองติดตามไปพร้อมกันนะฮะแล้วผมก็ขอให้เพื่อนๆนะครับมีอาทิตย์ที่ดีนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีรอยยิ้มบนใบหน้าในทุกๆวันเนาะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าครับราตรีสวัสดิ์ครับเพื่อนๆทุกคนฮะบ๊ายบาย